Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. S pražskými básníky na Plzni za 30 kopeme brambory poezie. Buď to tam je, nebo to tam není. Generace na odumření. To jsou verše básníka a novináře Karla Škrabala, který přijal pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Karel Škrabal je zakládajícím členem radikální hudebně poetické skupiny Vítrholc, provozovatel webu Nedělní chvilka poezie, který byl v roce 2018 nominován na Magnézii literu jako blok roku. Na tento web navazují další aktivity Karla Škrabala, nejnověji stejnojmenné nakladatelství, ale také klub poezie za školou v Praze Bubenči nebo Poetický stan. Je zakladatelem a spolupořadatelem festivalu Přešlap, který spojuje hudbu, literaturu a poetiku. Debutoval knihou Zapalte Prahu a jeho nejnovější básnická sbírka s názvem Western je jeho osmou. Vrací se tu k trampingu, přírodě, útěkům z města i k životu, který se odehrává někde mezi civilizací a jejími okraji. A některé z básní můžete aktuálně slyšet i na Vltavě v rubrice Svět poezie. Zeptám se, sbírka Western, jak jsem říkala, pracuje s tou trampskou poetikou, lyrikou a návraty do přírody. Jakou částí vaší básnické tvorby, řekl byste, tak odhadem, právě třeba ta trampská lyrika je? Stalo se vám to?
Pro mě je to docela důležité, protože já jsem začal jezdit na různé čundry a výlety asi od 13 let, původně s turistickým oddílem, který vedla parta, která měla trampskou osadu, takže se to moc nelišilo od klasického takového čundrování a vlastně potom mě to zůstalo a do dneška, vlastně když mám zůstat přes víkend ve velkém městě, to znamená, ať už jsem předtím žil v Brně 40 let, nebo teďka v Praze od roku 2011, tak vždycky jsem z toho nervózní a chci radši odjet někam do přírody, no, takže v tomhle to ve mně zůstalo.
Dobře, ale za tu dobu se asi třeba ten tramping dost proměnil na takový ten spíš už karavaning a vy také máte karavan, tak reflektujete to nějak ve svých verších, nebo jak se proměňují vaše básně o trampingu s trampingem samotným?
No nakonec sedíte u ohně a opíkáte si buřty, ale a jedno, jak tam dorazíte do té přírody, já mám 25 let starý obytný auto, začal jsem teďka o tom točit videoblog Básník v karavanu takže jako spím v tom starým autě, ale jinak vlastně jste v přírodě a děláte tam furt to stejný, chodíte na výlety, čumíte do trávy nebo do lesa a je to dobrý.
A nemá to tam tady vedle sebe, nevím, nějaké ty hypermoderní karavany s grillem a dřevěným uhlím a nevím,
sovým parkem. Ne, jako samozřejmě jezdíme i do těch, jako s rodinou, do těch kempů a tak, takže v té přírodě člověk může být jako různě, ale
ta romantika tam stále
je pro vás. Ta romantika tam pořád určitě, já jsem takový starý romantik.
No ale řekla bych, že právě vaše básně, co jsem měla možnost si přečíst, tak ta romantika se hodně, když už tedy otevírá tady skrze přírodu a skrze tyhle výlety a tramping a nostalgie trošku.
No já samozřejmě vím, že je to trošku jako hra, takže si s tou dělám legraci a nahlížím to takovým, bych řekl, sebe ironickým způsobem, takže jako nejsem úplně jako blázen.
Rozdělám oheň, opeču buřta a napíšu báseň. Tak to zní jako docela takový prozaický proces nebo akce. Jaká to je pro vás činnost psaní básní?
Je to důležité, je to prostě moje celoživotní můj přístup k životu a vlastně všechno, co se člověku děje, tak nějak tak přefiltruje do té poezie a samozřejmě u toho musí myslet na to, že to čtou jiný lidi, že to čtou nejbližší lidi a zároveň se nesmí moc utopit v sám sobě a musí to tak jako někam pohlížet s nadhledem a trošku s nějakou takovou sebeironií.
Ale vy sám právě třeba o básních píšete, nebo máte web Nedělní chvilka poezie, kam tedy vybíráte jiné básníky, tak jaké to je, když nejste za autora, ale se třeba editorem, nebo toho, kdo rozhodne o tom, jaká báseň se kde kvalifikuje?
Ta poetická scéna není největší v Česku, ale jako je rozsáhlá, takže se nakonec ty lidi tak nějak trošku znají všichni. Ale a to, že jsem začal dělat tu nedělní chvilku poezie před 12 lety, těch motivů bylo několik. Jeden z nich, že chcete nějak jako prospět tomu prostředí, té scéně, za druhé chcete do toho i editorsky promluvit, to znamená, že třeba si myslíte, že nějaký styly nebo nějaký autoři nejsou úplně, že jsou trošku upozadění, tak jim chcete pomoci. A tak postupem let se už z toho stala taková instituce, která, jako v uvozovkách, která produkuje výstup na teletext České televize jednou za měsíc, která má ten poetický stan, s kterým jako obrážíme nějaký festivaly, kde občas jako se děje nějaká poetická scéna. A teď jsme udělali to nakladatelství, které je fakt jako, jsme vydali první knížku zatím, takže ano. Je to, ale chceme vydat i další.
To je Jana Středa, Exorcismus. Určitě ještě o tom bude řeč, mě ale vlastně zajímalo, když jste říkal, když sám píšete verše, tak na co všechno myslíte, že je dobré se v tom třeba neutopit a také, že to bude někdo poslouchat nebo číst, tak přemýšlí se vám o těch verších lépe, když jsou někoho jiného, hodnotí se vám nějak jako jinak nebo...
No, tak pak se na to dívám jako editorsky, jako samozřejmě ta nedělní chvilka poezie.cz, tak ta vlastně jako se snaží být docela rozkročená, takže tam určitě jsou i věci, které jako nesedí úplně mě, jako není to úplně třeba úplně můj šálek kávy, ale tam cítím tam tu kvalitu nějakou nebo nějakou pozoruhodnost, proč by to mělo být jako nasvětěno, proč by to mělo být vidět, takže tomu ten prostor tam rád dám, nebo s kolegy, já to nedělám jenom sám, mám spoustu jako kamarádů, kteří mi s tím pomáhají. Takže ten jako určitě něco jiného je jako mít svůj styl nějaký poetický a ten jako podle v něm se nějak pohybovat a nějak ho třeba vyvíjet, rozvíjet a něco jiného je prostě nahlížet tu tvorbu ostatních, kde prostě musíte jako mít to srdce otevřené a snažit se pochopit, proč ten člověk tak je píše a tak. No a pak samozřejmě jsou i věci, které třeba jsou špatný, tak musíte to umět i třeba těm lidem říct.
No a když právě nedělní chvilka poezie publikuje každou neděli poezii a vy říkáte, že jste hodně rozkročení, je to celé spektrum poezie, tak právě jsou skutečně tací, které odmítnete nebo řeknete...
Jo, to určitě taky jsou lidi, kterým řeknu, že to jako nejde, nebo to nechám být, ale...
A kde jsou ty hranice? Protože jak o tom mluvíte, říkáte, cítím, že tam něco v tom jako je, ale aby to nebylo...
Ten formát toho webu, toho, jak to tam děláme, že každou neděli v 8 hodin večer prostě se ten blok poezie uveřejní, je strašně jako dobrý v tom, že vy tam samozřejmě můžete mít jako nějakého renomovaného autora, který vydá sbírku novou, vy z toho uděláte výběr 10-12 básní, dáte to tam a je to prostě super. Ale pak jsou jako autoři, kteří prostě se nikdy na tu sbírku nedohrabou, nemají třeba tolik věcí, nebo nepíšou tak dobře, ale prostě i jako průměrný autor, nebo třeba i někdo, kdo je prostě třeba jako fakt jako na nějaké špatné cestě, ale najdete prostě u něj 7 básniček, který stojí za pozornost, někde prostě nějak osvítilo, kde se prostě něco jako zaiskřilo, tak to tam prostě dáte, můžete udělat ten výběr z těch, třeba dáte tam jenom těch 7 básní. A pro takový lidi je to dost často jako prostě jako nejvyšší meta, kam se v té poezii můžu jako dohrabat, což je jako takový trošku srandovní se v poezii někam dohrabat a jsou jako za to rádi a jim samozřejmě neříkám takhle, ale jako rádi, že prostě třeba ten svůj profil na té nedělní chvilce mají, je to třeba jediná jejich publikace. No. A pak ještě teda jeden, to častej jako za těch prostě 12 let jako model, který se naplňuje, je, že vlastně objevíte někoho, která v 17, ve 20, 19 letech a což bylo třeba té době a teď už jsou z nich prostě renomovaní autoři a máte z toho radost, že vlastně jste přispěli k tomu, že jste třeba někomu řekli, vykašli se tady na ten blbej pseudonym, publikují to pod svým jménem, tohle jdi touto cestou třeba, nebo někomu to říkat ani nemusíte a pak vlastně vidíte, že za 10 let prostě má 2 sbírky, vyhraje nějakou cenu.
Řekněte nám takové jméno, které...
Bernarda Babáková. A třeba, nebo Martin Trdla byl taky jeden, myslím, že publikoval poprvé nějak u nás a pak vlastně se vlastně z něj stal velký hýbatel prostě poezie na severu, na Liberecku, co si tak jako vzpomenu.
A co je to, co zaujme vás v básni, myslím teď v pozitivním slova smyslu, jaké máte kritéria vůči jiným básníkům, básnířkám?
No, někdy je to většinou je to sama ta poezie, ta je důležitá, ta je klíčová, ale pak je to někdy i prostě životní příběh toho člověka a říkáte si, jako tenhle ten člověk s tímhle tím životním příběhem píše básně, tak to mě zajímá. A většinou se to jako sejde, no.
Říká básník a novinář Karel Škrabal, který je dnes hostem ve Vizice, jako takový pro nás vybral i hudbu. Zahrajeme si teď Fish Flash Field and Henry Dollar Intercity, tak jestli nám můžete prosím říct pár slov, proč jste tuhle píseň vybral?
Velice rád, to je kapela z Karlových Varů, kteří mají výbornou desku, kterou vydal Guerrilla Records, to je na Spotify všude, která se jmenuje Zběsilý satyr a je to zase z hudebnění textu Milana Kozelky, což je už zesnulý básník, který byl jako třeba pro nás docela důležitý a inspirativní člověk. A vlastně se s tou kapelou znám docela dobře a její lídr Jindřich Tolar nedávno zemřel a teď jsem zažil takový jako velice silný zážitek, kdy vlastně ho nahradil v tom zpěvu těch písniček jeho syn Honza Tolar, který i vlastně už s ním předtím hráli jako dohromady. A takže jsme byli teďka před pár týdny v Karlových, no myslím, že to je tak 14 dní v pátek to bylo. Jsme byli v Karlových Varech na takovým jako večeru, který byl na jeho počest a kde vlastně i ten Honza si oblíkli košili toho svého táty a zpíval ty písničky a fakt jim to jako šlo dobře a myslím, že Jindra se na to dívá ze zhora, má z toho radost a já ty kapele věřím dál, no. A samozřejmě na Přešlap jsme zase pozvali.
Tak si poslechneme Intercity. Posloucháte Vltavu, konkrétně Vizitku. Dnes je naším hostem básník Karel Škrabal a mluvili jsme o jeho nejnovější sbírce Western, která je typická trampskými básněmi. Tak vlastně jsme o ní ale mluvili zatím docela málo. Karle, tak řekněte mi prosím, jak vznikala, že jste si řekl, tak teď budu mít jednu celou sbírku, kde prostě bude ten tramping?
To ne, já nebylo to píšu jinak, já to prostě, to jsou básně za nějakých posledních třeba 10 let a měl jsem, a vlastně to nějak tak dávám dohromady, měl jsem vlastně tři názvy pro tu sbírku vymyšlené, jeden byl v kempu po sezóně, druhý byl Poslední chlap na baru a třetí byl Mlsnej starý pes. A když jsem říkal, jako vlastně se nevěděl, který z toho vybrat. A pak jsem si vlastně uvědomil, že to jsou tři kapitoly vlastně nějakých jako okruhy, po kterých jsem ty básně rozstřídil. A pak jsem vlastně si říkal, tak to je vlastně jak z westernu, tady ty scénky, takže mě to přišlo. Tak proto to takhle vzniklo. A jsou to vlastně jak o tom, že jak teda samozřejmě ta tramská romantika, nebo to ježdění do přírody, nebo to vlastně takový jako spíš to víkendové unikání z toho prostě každodenního pracovního nějakého kolotoče, ale jsou tam i jako další jiné věci, si myslím, a doufám.
Tak řekněte, co tam ještě je, protože jsi říkal, že to mohlo být v kempu po sezóně.
Kempu po sezóně, jasný, myslím jasně. Si, že Poslední chlap na baru je ano. Taky scénka, jak z westernu, ale myslím si, že to člověk prožívá jako i ve městech, to nemusí být to. A Mlsnej starý pes je vlastně o tom, s čím jako se člověk nějak musí tak porovnávat, a to je prostě ten věk a ten, jak už říkal můj bývalý kolega nebo šéf, už vidíte pod tý 50 za horizont, no.
A co tam vidíte?
No, to právě o tom by to mělo být, no.
Tak to si mají tedy naši posluchači přečíst vaši poslední sbírku Western, ale mohou ji taky slyšet na Vltavě v rubrice Svět poezie ještě několik dnů a tam ji načetl, je to v podání herce Romana Zacha, tak vy jste to slyšel, byl jste spokojen?
Byl, samozřejmě, já z toho mám... Já mám vždycky radost, když tu poezii někdo vezme a něco se s tím jako děje. I vlastně ten Vítrhol, který jsme založili před těmi 30 lety, je celý to o tom, že jsme se snažili tu poezii nějak dostávat mezi lidi, tu naši, mezi lidi jakýmikoliv různými způsoby.
A... Protože tam se recituje spolu s hudbou, abychom řekli náhodou
no,
pro ty,
jasně,
kteří
tak,
Vítrhol
a hlavně jako, že s tím jezdí to po těch klubech různých a tak. A festivalech, takže... Takže ten, jako když to někdo vezme a namluví to třeba herec a něco z toho udělá nějaký pásmo, tak z toho mám jenom radost a najde si tam, co samozřejmě toho je tam nějakou cestu. No.
Hmm. Jste citlivý na to, jak třeba někdo interpretuje vaše básně?
Ne, já jsem jako...
Jste rád, když je prostě někdo vezme
příklad? Já jako ne, já jsem teda nějaký miláček kritiky, takže jako, že bych jako vyšla mi sbírka, teďka vyšlo 5 recenzí, kdy všech 5 literárních kritiků, co tady je a věnuje se poezii, to napíše, tak to rozhodně ne. Ale když si toho někdo všimne a něco s tím udělá, mám radši, když s tím...
Jako že nejste milován kritiku, tak to já jsem si říkal, jestli třeba nejste miláček, že nemáte taky rád kritiku.
Ne, já si myslím, že jako spíš jako nejsem ten, s kým by se zabývali nějak extra. Ale to je spíš dobře. Ale takže jsem rád, prostě, když to žije nějakým dalším životem. Takže mám z toho radost, když to někdo prostě veme. Jako, jestli to recituje pan Zach na Vltavě vznešeně, tak super. A jestli to prostě vykřikuje nějaký opilec prostě v rockovém klubu, tak taky jsem rád v podstatě.
No a jak čtete vy sám svoje básně? Rád je někomu přednášíte?
Jo, jako autorská čtení jsou jako moje oblíbená disciplína, nebo určitě to pořádám, ty akce, i na ně jako jezdím. A když si můžu vybrat, kdy jako je třeba ta řada těch autorů, co tam čtou, když si můžu vybrat, tak já říkám, dejte mě klidně nakonec, když jsou všichni ožrali, to je v pohodě.
A proč?
No mám rád, že to publikum takový jako bouřlivější, živější, no, než když jako tam sedí zamračeně a neví, co si o tom má myslet.
I některé ty vaše básně jsou dosti bouřlivé, že?
Tak jak se to veme, no. Tak samozřejmě pak podle toho vybíráte, co tam čtete, no. Takže když víte, že to bude prostě v pátek ve 23.00 v rockovém klubu v okresním městě, tak...
Tak je tam víc na výběr, než kdybyste to četl dopoledne v Českém rozhlase.
Jo, tady se musí bát, aby tam to bylo všechno.
Bát se nemusíme, ale necháme si to když tak taky až po 10. hodině. Řekněte mi, jak přistupujete právě k tomu jazyku, jak... Protože přece jenom už jsem to naznačila, vulgarismu se tady rozhodně nevyhýbáte. Nejsou někdy jen prostě efektní, nebo nevezmou příliš efektu, jak o tom přemýšlíte, jak to kalibrujete?
Jo, tak vulgarismus je nedílná součást prostě jazyka a vlastně, když ho člověk použije, pokud není nějaký jako... ujetej, tak ho použije právě v momentě, kdy prostě je k tomu donucený buď okolnostmi, nebo prostě tím, že chce dát ten důraz právě. Jo. Nesmí to přepálit. Hmm. My to děláme, ten Vítrholz, prostě jsme začali s Dalibohem Maňasem a Pavlem Galíkem před fakt jako více než 30 lety a prvních 15 let nikdo neřešil nic, když už se teda tím někdo zabýval, nikdo neřešil nic jiného, než že tam mluvíme sprostě. No a my se říkají, tyjo, to je jako i o něčem jiným, ne? Ale tak postupně jsme snad přesvědčili ty lidi. Takže ty vulgarizmy jako jsou součást normální jazyka, tak prostě pracujete. Jak chcete dělat živou literaturu, tak se nemůže tvářit jak někde.
Já jsem si jenom říkala, jestli prostě si říkáte, že jestli to není prostě přepálené, nebo tak, aby to nebylo přepálené, nebo aby to prostě bylo, že to tam sedí. Tak
no někdy, tak... ale jako záleží na povaze, samozřejmě toho posluchače a jsou posluchači, pro který to je moc a pak jsou posluchači, pro kterým to jako, kteří to chápou. No.
A vaše básně jsou docela stručné. Píšete je naraz a nevracíte se k ním, nebo nad nimi ještě nějak pracujete, jako třeba když jste přemýšlel o názvu kvesternu a měl jste tři varianty?
Většinou je téma, u té básně, takže většinou nějaké téma, nebo třeba nějaký, který třeba může být od nějakého verše, který vás napadne a pak se to nějak rozvíjí. Určitě s tím pracuji dál, než bych to jako napsal na jedno posezení, na jeden zátah, ale musí to působit jako, že to je, musí to být, jako při tom čtení to také nesmí být jakože upracovaný, že to musí být jako, to musí být jako, že to prostě je přirozené. Chcete, aby to bylo přirozený.
A jak jste citlivý potom na práci redaktora? Ať už vám to vydává Druhé město nebo Větré mlýny, vaši knihu Jedu, tak nasloucháte jim, co by se tam třeba...
Naslouchám, většinou ti redaktoři se s těma znáte, a takže s tím mým častým redaktorem je třeba Milan Ohnisko v Druhém městě, když to vycházel, takže my si jako rozumíme, on prostě rozumíme poetice a tak. Já bych se vrátil k tomu jedu, tam vlastně to byl jiný příběh, to je výběr za 30 letech, prostě ze všech těch sbírek a almanachů, Vítrhoc a různých publikací, a dělal ho Dominik Bárt, což je... náš bubeník z naší kapely, nebo jeden z bubeníků, ale zároveň prostě takový jako ani ne 30letý, prostě bych řekl akademik, velice jako přemýšlivý člověk.
A také jste mu publikovali básně na dělní?
Určitě, no, a on je prostě jako už hvězda ve svých prostě necelých 30 letech. A chytrý je jako hrozně a rozumí tomu a vlastně jsem měl radost, že z tu moji jakože tu plebejskou poezii vzal, udělal z ní takový výběr a ještě s tím svým jako, protože vím, jak přemýšlí o poezii, takže mě to jako docela dojalo. A...
Potkali jste se v tom přemýšlení o poezii?
Jo, tak my se potkáváme v tom Vítrhoci na pódiu, že? Takže to my se potkáme a on nám starým rozumí.
A vy rozumíte jemu?
To taky myslím, že jo, nebo se snažíme. Takže vlastně jsem z toho, byl to pro mě zážitek, když jsem viděl, jak to se stavil. A vlastně jsme, trochu jsem pak jako třeba něco říkal, že bych tam ještě chtěl nebo nechtěl, ale to byly jednotky případů, a takže jsem, já ty editory respektuju.
Právě když máte tady výběr básní z vaší 30letou kariéru, to je tady ta kniha s titulem Jedu. A vy jste říkal přece jenom, že nějak ten styl poetický si rozvíjíte, nebo tak když jste tu knížku měl v ruce, co jste si pomyslel, nebo kam jste se vyvinul a tak, jestli jste to dokázal nahlédnout?
No, tak i ta úvodní báseň, co jste četla, z toho je stará, protože to poznáte už podle toho, že Plzeň stála 30 korun, ale a ještě jsem bydlel tehdy v Brně.
Tak to ještě nemuselo být tak dávno.
No, a to už docela. Jo. A ještě k tomu v Praze. A takže jsem, takže to tak vidíte ten vývoj, no, dneska jako jsou i věci, které bych už jako nenapsal, ale jako neříkám, jako, že bych se za to styděl, to v žádném případě. No. Tak to člověk musí i publikovat s tím, že to někdo může číst jako za 20 let a tak, aby to fungovalo. No.
A co byste dneska už třeba nenapsal?
No to nebudu říkat. Ne.
Raději? No. Dnes dopoledne. Raději si teď zahrajeme další píseň. No a to je klasika Frank Zappa, Joe's Garage, tak...
No, tahle ta písnička je prostě o tom, jak hrajou kluci v kapele, v garáži, zkouší, jak je to prostě, jak jim nadávají sousedi, jsou moc nahlás, je to prostě, když je to vlastně o tom pocitu toho prostě zkoušení rockovýho někde prostě na periférii, v garážích, když jdete někde přes nějaký malý město a slyšíte ten randál prostě někde právě z těch garážek, se máte rádo, že to ještě žije, to podhoubí a taky jsme, taky furt zkoušíme.
Právě,
taky
furt zkoušíme,
taky v garáži. Takže tady tady v Praze u jednoho show bubeníka, takže druhýho vlastně, tak to k tomu patří, no, zkoušení v garáži. Ještě je tam takový moment o tom hluku, a což je taky moje téma oblíbený, 22. hodina, a vlastně, což je jeden z nepřítelů kultury, tak jak vlastně musíte dost často s té omezení tím, jak vás prostě stojíte na tom pódiu a ty pořadatelé úplně vynervovaní na vás jako ukazují, že už je 10 a že máte jít dolů, protože prostě 22.01 volá většinou tak jeden udavač, každý ten klub má jednoho udavače a ten volá
ty městský policie. Chce spát.
No, ale vždycky je to jenom jeden člověk. No. A ten volá ty městský policajty a oni to musí řešit. No. Takže prostě
tak to všechno jste si tam vlastně našel u Franka Zappy taky.
To tam je, no.
A je to tam.
No, to jsem si to trošku rozvinul na ty český poměry.
Český rozhlas Vltava a Vizitka. Dnes je naším hostem básník, organizátor kulturních akcí také, Karel Škrabal. A jestli máte nějaký dotaz nebo e-mail, pište nám své podněty na vizitka@rozhlas.cz. A já jsem také říkala, že jste novinář, nebo byl jste novinář. Teď jste si dal takovou pauzu, ale tady také zacituji. V novinových titulcích jsem utopil 4 sbírky básní. To je báseň s názvem Titulek. Tak jak to tady bylo dohromady? Jak to fungovalo dohromady?
No, tak samozřejmě ta práce, jsem vlastně od nějakých 90. let začátku začal dělat jako novináře, jak prvně v Brně a pak v Praze. A tak dáváte tomu tu energii a čas a tak vidíte, že prostě to prostě v tom topíte, ten svůj talent. Ale jako je to obživa, je to normální, prostě člověk se musí něčím živit.
A jako novinář se samozřejmě živíte taky slovem, tak mě zajímá, jak to vlastně právě postihlo vaše psaní. Najednou se to může doplňovat, když prostě jako novinář píšete o informace, a tak potom si to kompenzujete v poezii.
Ne, tak potom s tím pracujete dál, že? Protože v té novinařině máte spoustu jako pravidla, která musíte dodržovat a té poezii nemusíte dodržovat žádný pravidla a je to prostě svobodná tvorba. No a v podstatě já jsem pak vždycky na to říkal, dlouhý řádky za peníze, krátký řádky pro potěhu.
Aha. Dobře, ale když říkáte dlouhé řádky v novinařině teda, tak mě zajímá, jak vnímáte slovo, protože nemáte kdy pocit, že těch slov právě se chrlí všude plno a jen některá nebo málo, která možná jsou pronášena s nějakým jako skutečným obsahem, tak potom jestli vás to třeba nějak nelimitovalo v tom, že jste si říkal, co vlastně tady má smysl potom psát, nebo naopak se to ve vás zrodilo, že jo, tohle bude báseň, kde to sedne.
No, tak já jsem z té novinářské generace, která začíná, na začátku její činnosti byla novinářina hledání informací a na konci její novinářské kariéry je v podstatě třídění a bránění se prostě dezinformacím součást té práce a tomu marazmu prostě nadprodukce všeho. A o to je samozřejmě těžší potom ještě nějaké věci produkovat, a tak se snažíte produkovat věci, které si myslíte, že jsou důležité, protože to buď nikdo jiný neudělá, co se týká třeba toho, že napíšete nějaký článek někam, tak řeknete, tohle napíšu, protože to nikdo jiný napíše. Když víte, že to napíše každý, tak to nemusíte ani dělat. A to zároveň platí i v té poezii, protože si řeknete, jako tenhle ten pocit třeba jako může mít víc lidí, něčeho, to je jedno z čeho, a vy to prostě nějak zpracujete.
Mm-hmm. A chytit potom tu pozornost, která je teď tak zaměstnána všemi možnými médii právě něčím tak subtilním, jako je báseň?
No, já si myslím, že poezie jako je na tom jako díky tomu trochu líp, protože mluví jiným jazykem, jiným způsobem, než to, co na vás jako padá ze všech těch zpravodajských webů a televizí. A je tam ta imaginace, je tam ta svoboda toho prostě jako i čtení a ten svět může být jako i vlastně nereálný nebo nějak prostě zpracovaný jinak než jenom prostě tou prostě strohou jako žurnalistickou jako explicitní věcí nebo tím stylem, takže si myslím, že v tomhle tomu je poezie super a vlastně je se dobře doplňuje, třeba dejme tomu takové spousta novinářů jsou zároveň básníci a obráceně a vidíte i, že ty lidi, kteří poezii čtou i mládí, tak prostě jim to právě na sejm na tom líbí něco takovýhleho. No.
No a to je tedy to, s čím vlastně vy píšete básně. Já se ptám, jestli mají říct něco vám, pro vás, pro čtenáře, nebo co tím jako zkoumáte, nebo jaká je role podle vás poezie v dnešní době?
No, popisuje tu realitu nějakým způsobem, nebo ten svět a nějakým jiným způsobem, než to dělají právě ty různý žurnalistický styly a třeba i beletristický styly, když tam samozřejmě ten prostor pro tu fantazii je taky velký. No, takže je to prostě disciplína umělecká, každá umělecká disciplína se nějak potýká s tím reálným světem. A samozřejmě jsou velké debaty, nebo byly debaty o angažovanosti poezie a podobně. Já si myslím, že to je samozřejmost.
Že má být angažovaná.
že nemůže být jiná, než jako vycházející z toho reálného světa, a který žijete, a ten samozřejmě k tomu angažovanost patří.
Mm-hmm. Čili v tomto ohledu, jak vnímáte vlastně současné to pole, nebo pole současné české poezie?
No, já vnímám jako velice různorodý, velice rozvrstvený, ale právě i z mnoha jako průsečíky, které jsou jako vlastně vlastní pro i tyhle ty různý, jak generační, tak jako poetický styly. Takže si myslím, že to je velice jako zajímavý prostředí a doporučuji všem to zkusit zkoumat.
Vy jste to právě dost rekognoskoval asi prostřednictvím nedělní chvilky poezie, prostřednictvím vašeho webu. Tam se to asi ukazuje různé trendy. Nebo tak.
Snažím se, aby to tak bylo. Hmm. Aby to ukázal tu košatost prostě té současné literatury.
No a teď právě rozšiřujete aktivity i o nakladatelství nedělní chvilka poezie. K tomu vás vedlo co? Říct si, že budete ještě navíc i básně jako vydávat v tištěné podobě.
Ono se občas jako ke mně dostanou nějaké tituly nebo souhrny věci, které vlastně třeba kde vlastně ten člověk jako už tu sbírku má, a to se mi vlastně stalo v uplynulým roce nebo na začátku tohoto. Se třema autorama, vlastně když jsem se tam bavil s manželkou, která tak ona říkala, a proč to jako nevydáváš? Já říkám, no tak protože neumím takový ty technické věci a ty ISBN a tyhle ty. A ona říká, to já dělám v práci furt, to je úplně sranda. No a takže jsme to rozjeli a ona mi pomáhá tady s těma technickýma věcma, nebo vlastně to umí tu knížku jako zrealizovat vlastně, a my s Filipem kolegou děláme Filip dělá tu redakci a nějak to vybíráme. No, takže teďka
jsme připraven na to, že to jsou tak jako stovky maximálně.
Jasně, ano, je to
menší, nižší stovky nákladů.
Ano, no, jasně. A
takže je to takové sisyfovské úsilí trošku, nebo jako...
Není, protože prostě vydáte něco, co by třeba nikdo jiný nevydal, nebo by to prostě trvalo, mm-hmm. nebo by to, a máte z toho radost, že to funguje. Když jako to řeknu, tak máme, teďka vyšla ta Jana Středa, což ano. je jako
Exorcista.
Exorcismus, první díl.
Exorcismus, pardon.
Což je vlastně dospělá feministická poezie, která je super, úderná, jasná. Je to teda pseudonym, takže což je komerčně zase zabiják, že jako začít pseudonymem, ale myslím si, že to nevadí. A další bude David Molnár. A
Rodná vana.
No, to se ještě uvidí, jak se to bude jmenovat. A třetí bude
Ondřej Pelikán.
To se bude asi jmenovat Ministerstvo hub.
No a co tady musí být na těch básních, takové, když si řeknete, já je chci vydat. Vy jste říkal, že vás takhle oslovili právě tito tři autoři.
No, musí autorka. To být jako... Musíme si říct, že to je fakt jako dobrý, silný a zároveň, že to nikdo jiný neudělá a že je to taková ta naše cesta tím lesem, kterou chceme jít my, no, že těch cest je tam samozřejmě spousta dalších, ale že to je ta naše, no.
Říká Karel Škrabal, který je hostem dnešní vizitky, a mluvili jsme o Vítrholci, o vašem uskupením, jak vy říkáte, radikální takové úderce hudebně poetické, tak je na čase, abychom si taky zahráli něco z vaší produkce a vy jste vybral Tanečnici.
No, tak to je z naší poslední desky Olovinidis Underground. Vydala to Guerilla Records Vladimíra Drápa Lábuse, vlastně ten finální master dělal Mojmír Papalescu, a je to vlastně tady ta Tanečnice je taková ukázka toho, jak by to tam jako, jak my s tou poezí v tom Vítrholci pracujeme, takže když to řeknu, tak to začíná tam, je to vlastně jako koláž, jo. Mm-hmm. Je tam vlastně, začíná to Janem Zábranou, pak ten refrén od Dalibora Maňase s Romanem Krištofem, pak je tam prostě výborná pasáž z básní Anny Pamrové a končí to prostě básničkou Pavla Galíka, takže a je z toho jako jeden song, takže z toho mám jako radost, když to takhle sedne, tak snad se to bude, snad to osloví lidi, no.
Tu zhudebněné básně. Yeah. Na Vltavě dozněla elektronická recitační úderka Vítrholc, konkrétně píseň Tanečnice. Vybral ji dnes Karel Škrabal, který je spoluzakladatelem tohoto uskupení. A kdybyste, Karle, mohl víc vlastně Vítrholc představit, říkal jste, 30 let fungujete, tak...
My jsme vlastně s Pavlem Galíkem, Daliborem Maňasem vlastně to založili před těmi 30 lety. Vydali jsme první, více než 30 lety, asi 94 to bylo. Vydali jsme první almanach Vítrholc a pak jsme nějak začali vymýšlet nějakou pódiovou prezentaci těch básní a za těch více než 30 let se to dopracovalo nebo vlastně se z toho stala taková jakože kapela, ale my vlastně říkáme, že nejsme kapela už tím, že víceméně všichni lidi, co tam vystupují na tom pódiu, tak jsou básníci a nebo většinou skoro všichni. A vydali jsme dvě desky, zatím Vítrholc 100, to bylo před nějakými 20 lety a teďka tady ta Guerrilla Records od Vinylis Underground. A je to prostě práce s tou poezií a nějaký zhudebňování té poezie jako nějak jinak, než že z toho uděláte normální písničku, nebo že to třeba dneska slam poetry a podobný styl věci, tak my máme tuhle tu cestu, no.
A jak se mám představit ten váš přístup, když třeba si přinesete básně a teď si řeknete, jak to prostě převedete, co se k tomu bude hodit za mix a tak?
No, ale ono to...
Zkoušíte to v garáži, to jsme si už řekli.
No, taky, ale ono to je spíš, nebo po různých jako chalupách a obývácích, ale ono to je spíš tak, že ty věci s náma fakt jako žijí strašně dlouho a proměňují se a tady ta tanečnice byla původně docela našlapaná rock'n'rollová písnička, pak jako někdo řekl, uděláme z toho trip, myslím, že to byl zrovna Dominik Bart, uděláme z toho trip hop, tak se to také zpomalilo a tak je to jako dopadlo, no, pak se vlastně to, jak se to, jako fakt se to jako mění, vyvíjí, pro nás jsou hodně důležité ty koncerty a na těch se to taky, je tam částečně improvizace, takže prostě pak se to nějak jako prostě vyvine, není to. Proto tam taky trvala další deska přes 20 let, jo, protože prostě, a ještě to, ta deska, to ví ten Mojmír Papalescu i Vladimír Lábus, ví, že ta deska byla jako hrozný porod. Jo. My nejsme zvyklí pracovat jak normální kapela, no, která se sejde do studia, ve studiu nahraje to tam, pak se to jako zmastruje, to jo. My jsme prostě fakt jako, my to lepíme všelijak, no.
No. Tak právě kolik vás třeba jako je dohromady, nebo jak se obtížně scházíte, nebo nescházíte, jak organizujete ty koncertní šňůry?
No, my jako vlastně, když jako domluvíme ty koncerty, tak my máme teďka nějaký koncerty a já vlastně nevím, kolik nás tam bude, ale jako vím, že třeba na bubny bude hrát zrovna jako Saša nebo Dominik, nebo jako na basu Martin nebo Filip, ale pak se to tak nějak jako různě vyvíjí a pak máme i verzi, že vlastně hrajeme i bez bubeníka, bez basáka, když jsou to třeba jako nějaký třeba malý z prostory, nebo klubíky, nebo vernisáže.
A ten playlist tak máte nějak?
Různě se to mění podle toho, zase máme takový zvony, když tam není to bubeník, jako je to fakt jako měníme, je to jako různě.
A váš domovský klub, klub poezie za školou, Praze Bubenči, tak to je jedna z vašich aktivit, co by kulturního organizátora, tak tam máte jakou dramaturgii, představu, program?
Klub za školou vede Michala Lebedová, už jako zhruba od covidu, nějak před covidem si to pořídila a pak my jsme to tak nějak objevili a začali jsme tam chodit a vlastně tam takový malej sálek a to vás prostě napadne, to je úplně jako literární scéna, no a ona tomu dává ještě takový jako krásný rozměr, že to je takový útulný pokojíček, takže to není žádný jako smradlavý rokáč, ale je to prostě tam jako fakt hezký a milý.
Že zrovna vám by tedy ten smradlavý rokáč vadil?
No, my jsme na to nevadí, ale my jsme jako tam jako zase to, je to fakt jako milý. Takže jsme tam začali dělat nějaký prostě různý pořady a těch lidí se tam jako i na tu dramaturgii vystřídalo víc, teďka to vlastně funguje docela jako dobře, že je tam jako víc cyklů, víc dramaturgů, máme tam divadelní scénu, máme tam prostě jako romskou hudbu, máme tam tu poezii za školou a různé další věci, které vlastně se tam tak jako tak točí a takhle to funguje, no, takže...
A jak funguje poetický stan?
Poetický stan funguje tak, že když to na tom festivalu je, tak my tam přijedeme, buď máme svůj malej stán, nebo třeba jak na Trutnově, tak tam postavil Martin Věch, je tam velký stán s velkou takovou jako stage pěknou a vlastně to tam docela jako funguje, že se z toho takový průchodák literární a
se vám ten tramping takhle ještě víc propojil s tou poezí.
Jo, fyzicky. Ale všechno to je, Dalibor Maňa říká, ten výtrhol máme proto, aby Karel mohl jezdit na výlety. A tak nějak to asi je, takže to jsou jako další výlety s nějakým cílem, že tam prostě přijedete a můžete tam říkat ty básničky. No.
Hmm. Ještě jsme také nemluvili o tom, že jste zakladatelem festivalu Přešlap a ten, pokud vím, tak v roce 2026 bude mít už 11. ročník v září v Horní Pěně u Jindřichova Hradce. Tak vy jste oslavili dekádu, vstoupili jste do nové, tak...
A to je takový příběh, mm-hmm. Vlastně to začali dělat u nás na chalupě ve Svatoslavi se sousedkou, která je dramaturgyně divadla Na provázku v Brně. Vlastně jsem řekl, máme takový krásný dvorečky, tak tady začneme dělat festival, tak jsme tam začali udělali pár ročníků a pak už to na tu vesnici bylo jako hodně, tak jsme to přesunuli do jiné vesnice, kde má chalupu, nebo kde vlastně chalupu. Kamarád Libor Poznámka Pospíšil v Šemíkovicích, tam byl krásný ideální areálek myslivecký za vsí. No a tam taky pohár přetekl nakonec. Aha. A tam ani pořádně nevím, ten důvod, proč to skončilo, a prostě mi paní oznámila, že už to nebude. A Poznámka to nezjistil, proč. A máme jako nějaký domněnky samozřejmě. No a tak postupně objevili jsme tady tu Horní Pěnu, což je bývalá fara.
A poetické teďka, jméno, koukám, poetické místo.
No. A je to tam, to má Vítek s Adélou, co tam jsou a už jsme tam byli vlastně, my jsme tam předtím jednou hráli jako samý koncert se Schrödingerovou kočkou, jako dvojkoncert, pak jsme vlastně, když byli povodně, tak jsme to tam jako rychle přestěhovali a teďka jsme tam byli letos jako, a teď tam budeme po třetí, letošní rok.
A to už máte nazváno, pozváno?
Už máme plakáty, všechno. A ten... No a když tam Filip Klega chodil po té faře, kde se fakt, kde to je takový jako pěkný, tam chodí ty kačenky a kočičky a pejsek tam je a prostě je to tam fakt jako vesnice, je to takový velký, tak tam Filip Klega tam chodil a říkal, konečně máme svůj hrad. No. Tak je to.
Říká Karel Škrabal, básník, kulturní organizátor a mě ještě právě zajímá, když jsme mluvili celou dobu o básních, tak jaký je váš vztah k proze?
Kladný. Já znám spoustu prozaiků a prozaiček a čtu ty jejich věci a nemám, jako samozřejmě...
No jestli třeba se nechystáte na román?
Nebo no to rozhodně
v čem
ne.
V čem vám vyhovuje formát básně oproti třeba proze?
No, román je strašná práce a vlastně nevím, jestli bych to i dokázal. Jako nějaký, nevím, já moc jako prozaické věci jsem nepsal, napsal jsem pár povídek nebo někam nějaký třeba něco jako esej, ale nemám jako nějaké prozaické ambice vůbec.
No a jak právě Dominik Bart, který vám redigoval knihu Jedu, tak říká, že to je román v básních, nebo tu knížku máte tady pojmenovanou jako román v básních, takže vlastně jeden román už za sebou máte.
Jo, tak to je ten život.
A nejnověji tedy básnickou sbírku Western, kterou můžete slyšet ještě i na Vltavě v rubrice Svět poezie, také Karla Škrabala uslyšíme, pokud vím, v básnění, je to tak?
Jo, to nahrává teďka. No.
Ano, hned po vizitce. No, tak děkuju, že jste přišel do vizitky.
Já děkuju za pozvání.
Ještě prosím řekněte, proč jste na závěr vybral Vabyho Daňka, Papírové řetězy. Vracíme
no,
se k Westernu.
Tak Vaby Daněk je můj oblíbený písničkář od malička. A tato písnička si myslím, že je taková trochu, nepatří k jeho nejslavnějším, ale zároveň si myslím, že je hodně silná a tak se tam můžeme vrátit k tomu trampingu, který jsme začínali. No.
A k tomu ohni.
K tomu ohni, tak je pátek, tak ahoj.
Karel Škrabal, naschledanou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
Slepuje očko do očka, řetězy z papíru, není to jen tak z plezíru.